Takže jsme na konci. Společně jsme prošli, chodili jsme se modlit na 6. hodinu do kanceláře, byli jsme v Praze, byli jsme na Elementu Plus, strávili jsme spoustu hodin tím, že jsme se věnovali modlitbě a dneska jsme úplně na tom samotném závěru a de facto budeme mít takové poslední slovo, které budeme věnovat modlitbě a od příštího týdne už budeme mít úplně jinou sérii, která bude více praktická a bude to série, která možná za kterou se už někteří z vás modlíte a za téma, nad kterým přemýšlíte, budeme se bavit o pravidlech randění, o tom, co takové dobré rady, takové praktické rady do toho, jak můžeme navázat s někým dobrý a dlouhodobý vztah. Ale ještě dneska bych chtěla se věnovat modlitbě, ještě dneska bych to chtěla z vaší mysli trochu posunout dozadu a chtěla bych skutečně to naše zamyšlení nad Ježíšovou školou modlitby zakončit několika takovými myšlenkami. A Lukáš mi během těch 3 týdnů docela vyplenil to moje téma, protože on měl tu výhodu, že mluvil přede mnou ty 3 týdny. A když tak mluvil, tak jsem si uvědomovala, jenom jsem si vyškrtávala ty podobenství, které vlastně citoval. Takže jsem si říkala, tak budu muset ještě něco jiného říct. A potom jsem přišla na takový jeden příběh, ale bylo středa Element Plus, a Lukáš říkal něco o blbé modlitbě. A já jsem si říkala, to je dobrý téma. A on začal citovat příběh, který já jsem dneska chtěla tady použít. A říkala jsem si, ach jo, jako znova budu muset udělat nějaký domácí úkol. Ale můžu vám říct, že během toho slova, kdy Lukáš mluvil, tak mě vyprovokoval několika takovými praktickými myšlenkami. A já jsem si doma sedla, otevřela jsem si Bibli a znova jsem začala číst Evangelium Lukáše a znova jsem vlastně začala přemýšlet o tom, jak se Ježíš modlil a jakým způsobem vlastně nás učí, abychom se mohli modlit i my. A úplně na ten ale začátek, než se dostanu k tomu, o čem dneska chci mluvit, tak bych vám chtěla říct několik takových osobních momentů, které vlastně mě formovaly v modlitbě. Protože když přijdete do církve, tak máte nebo můžete někdy nabít dojmu, že každý se v církvi modlí a že když jste třeba součástí nějakého setkání, kde se lidé modlí před vámi nahlas, tak můžete mít pocit, že každý to umí a že to je taková přirozená věc a jenom vy jste ti, kteří to vlastně neumí. A já si pamatuji na moment, kdy jsem přišla poprvé do církve a lidé se okolo mě začali modlit za různé věci a já jsem si uvědomila, že já vlastně o modlitbě nevím vůbec nic, že modlitba prostě pro mě nic neznamená. A já jsem vyrůstala v nevěřící rodině a nebyla jsem vlastně do svých 13 let jsem neměla o Bohu žádné ponětí, nevěděla jsem nic o Bibli, nevěděla jsem nic o církvi a pak jsem jednoho dne vlastně přišla do prostředí, kde se přede mnou lidé modlili. Ale ona to nebyla úplně tak pravda, protože já si vzpomínám, že když jsem často pozorovala svoji babičku, která vlastně chodila docela pravidelně do kostela, tak jsem si všimla, že ona se někdy modlí. A byl takový jeden moment, kdy já jsem, který mě hodně zaujal a i přesto, že jsem byla nevěřící, tak jsem si všimla jedné události v naší rodině a toho, jakým způsobem se babička za to modlila. A u nás bylo to v 80. letech a moje maminka má sestru a její sestra velmi vážně onemocněla rakovinou. A jenom bych tady chtěla říct, že 80. léta, začátek 80. let nebyla ještě lékařská prostě věda a medicína na takové úrovni, takže ti lidé měli velmi malé šance, pokud onemocněli rakovinou, která prostě byla velmi agresivní. A moje teta, maminky sestra, měla v té době 4 malé děti. A já jsem viděla moji babičku, jak ona chodí do toho kostela a modlí se modlitby. A moje babička to byla žena, která pracovala v továrně, která nevěděla, kdybyste pravděpodobně dneska ji tady postavili, tak ona by asi neuměla krásnými slovy říct a vysvětlit modlitbu, ale ona se začala za moji tetu modlit. A ona se za ní pravidelně modlila, plakala, prostě modlila se modlitby svými slovy. Říkala, Bože, já chci, aby moje dcera viděla ty svoje malé děti ještě vyrůstat. A Bože, já tě prosím o to, aby s námi tady nechal, protože ty děti potřebují prostě matku. A já jsem to pozorovala a říkala jsem si, to je zvláštní. A věřte nebo ne, tak moje babička už je dávno v nebi a dneska se pravděpodobně možná usmívá, že tady o ní dneska mluvím. A moje teta 4x bojovala s rakovinou, velmi agresivní. ale do dneška je tady a viděla nejenom vyrůstat svoje děti, ale vidí vyrůstat i svoje vnoučata. Takže mě do dneška nikdo nemusí přesvědčovat o tom, jestli modlitba je k něčemu, nebo jestli to je jenom nějaký takový prázdný náboženský úkon, ale já jsem viděla, že modlitba mojí babičky, úplně prosté ženy, která pracovala celý život v továrně, zachránila život mojí tetě. Další taková moje zkušenost byla, když já jsem vlastně přišla do církve, já jsem vůbec ničemu nerozuměla. Já jsem prostě nerozuměla tomu, co mi říkali o Bohu, já jsem nerozuměla modlitbě, já jsem nerozuměla Bibli, já jsem prostě přistála v církvi a do církve mě dovedla moje starší sestra. A jednou prostě už poté, co jsem se stala křesťankou, tak moje sestra mi řekla jednu takovou věc. Ona řekla, víš, když jsem přišla domů a řekla jsem vám, že jsem věřící a vy jste tomu moc nerozuměli, tak já jsem se za vás začala modlit. A jednou mi prostě Bůh řekl, ať jdu do tvého pokoje a začnu se za tebe modlit. A ty už jsi spala a já jsem přišla v noci do tvého pokoje a až do rána jsem klečela u tvé postele a modlila jsem se za tebe. A já jsem prostě na ní koukala a já jsem říkala, aha, takže já asi to bylo tak jednoduché od toho momentu pro mě, protože někdo se za mě modlil a někdo se za mě přimlouval. A skutečně moje pak obrácení k Bohu nabralo takový jasný směr a mně se prostě otevřelo spoustu příležitostí a spoustu takových praktických věcí, kde já jsem začala skutečně Bohu rozumět. Takže já jsem měla zkušenost s modlitbou, když se za mě někdo modlil konkrétně a moje sestra de facto investovala svoje modlitby do toho, abych já dneska tady mohla stát a mohla vůbec o Bohu mluvit. Takže to je další jeden z momentů, který mě o modlitbě vlastně přesvědčil. Další z momentů byl takový zvláštní moment jsem prožívala jako teenager, kdy já jsem se kvůli škole přestěhovala ze svého města a přišla jsem do církve, do Jednoty bratrské, tenkrát prostě v 90. letech v Liberci. A to je takové hnutí, nebo to je taková církev, která má velmi bohatou historii, co se týká nějakého modlitebního hnutí a misijního hnutí. A je to, pokud byste chtěli se učit o modlitbě, tak vám doporučuji, abyste studovali historii Jednoty bratrské, protože tam zjistíte spoustu momentů, takových prostě modlitebních momentů, které vás můžou hodně naučit o modlitbě. A já jsem přišla do té církve a jako teenager jsem vlastně slyšela všechny ty příběhy a skutečně to byly, pokud vám připadá, že máte vaše křesťanství je nudné, tak se zajímejte o Jednotu bratrskou v 17. a 16. a 18. století a uvidíte neskutečné nebo dozvíte se neskutečné příběhy o modlitbě. A mě to tak ovlivnilo, že na základě toho jsme se rozhodli s takovou partou mých kamarádů, že začneme zakládat modlitební skupiny na školách. Takže jsme udělali takovou delegaci a zaklepali jsme na dveře naší ředitelky a řekli jsme, my prostě jsme hrozně inspirovaní moravskýma bratrama. Ona pravděpodobně nevěděla, o čem vůbec mluvím. A řekli jsme jí, my bychom se každý den ve škole chtěli ráno modlit a chtěli bychom prostě se modlit za školu a za vás a za studenty a za maturanty. A ona na nás koukala a říká, no a co potřebujete ode mě? A my jsme říkali, jenom nějaký místo, který nám dáte a že nám to povolíte, že ve škole se můžeme modlit. A ona nám to povolila a řekla, víte co, choďte do tělocvičny nebo choďte do posilovny. Takže my jsme celý rok jako 16-letý, 17-letý holky, protože to byla dívčí škola, bylo tam jenom málo kluků, tak jsme chodili do té posilovny a klečeli jsme na těch žíněnkách a modlili jsme se. Modlili jsme se za naše prostě kamarády ve škole, modlili jsme se skutečně za tu ředitelku a takhle to trvalo celý rok a potom celý následující školní rok. A já jsem vlastně zjistila, že pro mě modlitba se začala stávat takovou úplně součástí mého života a takovou osobní zkušeností. A tady přicházím dneska ke svojí první a hlavní ilustraci, kterou jsem vlastně chtěla použít a na ní ilustrovat něco o modlitbě. A ta ilustrace se týká barev. A předem se omlouvám těm, kterým to nebude jasný, protože je možný, že prostě vidíte svět jinak než já. Ale já jsem se rozhodla, že vám něco o modlitbě ilustruju na barvách. A já bych teďkon chtěla, aby Lukáš pustil první první PowerPoint a na tom PowerPointu vidíte číslo 37700. A abych vám to trochu přiblížila to, co chci říct, tak já častokrát, když navrhuju lidem grafiku, dělám prostě různé věci, dělám třeba pro Element ten kalendář, tak pracuju s barvama a častokrát si telefonuju s tiskárnou, protože pak tiskneme ty materiály a v té tiskárně mi říkají třeba ty barvy, které, s kterýma pracuješ, vypadají dobře na monitoru, ale de facto ve skutečném, v reálu, to je třeba nečitelné, nebo není to pěkné, není to hezké, nebo někdy volají a řeknou mi takovýhle nějaký kód a řeknou 37700, potřebujeme, aby si změnila. A já začnu pracovat s tím a de facto začínám pracovat s konkrétní barvou, která má kód 37700. A můžu vám říct, že když jsem přistála do církve, tak modlitba pro mě byla něco jako takový kód, pod který jsem si vůbec nevěděla, co si mám představit. A pravděpodobně většina z vás, když vám řeknu, co je za barvu 37700, tak asi budete hádat. Nevím, jestli tady je někdo, kdo to ví, ale většina, Lukáš, ano, Lukáš totiž připravoval můj PowerPoint dneska, podvod, takže Lukáš, ten se nebude hlásit. Ale je to barva, je to prostě reálná barva a já pracuji s tímhletím kódem. A když jsem přišla do církve, tak jsem si uvědomila, jako pro nově věřícího člověka, pro mě modlitba byla takovej nečitelný kód, ke kterému jsem nedokázala vůbec nic přiřadit. Ale všechny ty zkušenosti a takové ty moje malé krůčky začaly způsobovat to, že jsem vlastně začala vnímat konkrétní barvy pod konkrétníma číslama. A my se ještě k tomu dostaneme, protože tady ta ilustrace nekončí. Bylo fajn, že jsem vlastně začala ty kódy rozeznávat a bylo fajn, že jsem začala přiřazovat k ním určité barvy, protože čísla, které prostě jsem se učila, tak jsem zjišťovala, že znamenají celou paletu barev. Že není prostě jenom nějaká jedna barva, ale že každá barva má tisíce a miliony různých barev a odstínů a různě se prolíná. A já jsem si uvědomila, že vlastně my v našem životě se nedíváme na svět okolo sebe jenom v kódech nebo v barvách, ale že se díváme na svět a díváme se na konkrétní obrazy a na konkrétní prostě prolnutí různých barev a různých odstínů těch barev. A pokud jste zvědaví, co je číslo 37700, tak to je modrá. Je to modrá barva. Jo, je tady za námi, doufám, že to trochu jde aspoň vidět. Je to nádherně, blankitně modrá barva. Ale jak jsem řekla, tak my se na svět nedíváme jenom prostě jako na jednotlivé barvy, které se nám prostě skládají něco, jako ten vzorník, ale díváme se na nádherné obrazy, které jsou okolo nás a které se nám vlastně prolínají a které se skládají. A na tom dalším obrázku, který uvidíte, tak tady vidíte některá čísla těch konkrétních barev. Vidíte, že zeď na té fotce je barva, která má kód 12, 24, 30, 0. Ale nikdy prostě vám nebudu popisovat zeď tou barvou, ale budu popisovat konkrétní barvy a konkrétní vlastně obrazy. Vidíte, že ta barva, kterou jsem vám říkala v kódu 37700, je vlastně barva nebe. Že konkrétně se prolíná do konkrétního nějakého obrazu a dává nám vlastně naší představivosti možnost vidět věci nádherným způsobem. Potom prostě moje tričko, taková ta zelenkavá, je zase kód nějakej 21130, ale nikdo se na svět nedívá v těch kódech. Takže všechny ty moje zkušenosti, které já jsem s modlitbou začala mít, tak ty konkrétní čísla se začaly měnit v konkrétní barvy a ty konkrétní barvy začaly skládat konkrétní obraz o modlitbě, o kterém vám dneska chci říct. A dneska jsem vybrala takové dva obrazy z Nového zákona, které vám jasně ilustrují něco o modlitbě. A jsem moc ráda, že jsem až nakonec, protože celý ty 3 týdny my jsme si říkali praktické věci o modlitbě. My jsme si říkali, jakým způsobem se můžeme modlit, kde se můžeme modlit, co jsou blbé modlitby, co jsou dobré modlitby. Vlastně spoustu praktických věcí a spoustu praktického vyučování toho, co Ježíš říkal. Ale já bych vám dneska chtěla dát dva obrazy a ku podivu nebudou ani z Evangelia, ale budou z knihy Židům. A ty dva obrazy, nebo ty dvě fotografie, nebo ty dva polaroidy, které vám dneska tady předložím, tak bych chtěla, abyste je vlastně měli ve své mysli, když se modlíte. Abyste je přidali ke všem těm nádherným a moudrým radám, které jsme si říkali a které si znova můžete poslechnout na podcastu. A abyste si k těm radám přidali ty dva obrazy. A ten první obraz, o kterém chci mluvit, je to taková fotografie, která zachytila Ježíše v určitém momentu a o tom momentu mluví autor knihy Židů. A budeme společně číst z 5. kapitoly knihy Židům, kde ten autor nám popisuje tenhle ten obraz. A on říká o Ježíši: Ježíš za svého pozemského života přinesl s bolestným voláním a slzami oběť modliteb a úpěnlivých prozeb Bohu, který ho mohl zachránit před smrtí. A Bůh ho pro jeho pokoru vyslyšel. Tady vlastně ten autor nám dává obraz o Ježíši, ve kterém nám říká: Ježíš, když se modlil, tak volal, tak prostě plakal, tak vidíme Ježíše v pozici, kdy častokrát možná v církvi přijdeme a modlitba je něco takového tichého a žádné pohyby se nedějí a mnoho lidí si říká, to je nudný obraz. Ale autor Židům říká: Ježíš, když byl tady na zemi, tak se modlil hlasitě a modlil se prostě s úpěním a se slzami a s emocemi. Možná si někdy říkám a přála bych si, aby tomu tak nebylo, ale častokrát si všímám, že modlitba nebo modlitbě se daří nejlépe tam, kde je zároveň utrpení. Možná se zeptej sám sebe, kdy se nejvíc v životě modlíš. Kdy se nejvíc v životě modlíš? Když jde všechno dobře a když jsi prostě radostnej a když se ti nic neděje a když jsi zdravej. A nebo se skutečně jako lidé máme někdy tendenci spíš modlit v momentech, kdy se nám něco hroutí a o něco jsme přišli a něco je pro nás těžké a bolestné a my vlastně cítíme, že jsme nedostateční a že potřebujeme od Boha pomoc. A přála bych si, aby tomu tak nebylo, ale většinou se modlitbě daří tam a většinou se nejvíc o modlitbě naučíme, když je v našem životě přítomná bolest. A je to něco, co není nikomu příjemného, ale Ježíš sám byl v téhleté pozici. Autor Židům píše, on prostě s hlasitým křikem se slzami na tváři se modlil a dokonce o jeho modlitbě je napsáno, že to byla oběť. Někdy o modlitbě mluvíme tak někdy, jako levně, někdy říkáme, to je fajn a modlil jsem se a ono je to fajn, ono je to úžasný, ono nám to dává sílu. Ale tady na tomhletom obrázku, tady na tomhletom polaroidu je Ježíš v pozici. Je to obraz, který nám říká, modlitba ti něco bude stát. Ježíše modlitba něco stála. A Getsemane není jediné místo, když Ježíš byl v tom momentu před ukřižováním, to není jediné místo, kde on plakal nebo se usilovně modlil. Když si pročtete evangelium, tak můžete zjistit, že například když výjížděl do Jeruzaléma, tak vidíme, že Ježíš prostě se zastavil, podíval se na to město a dal se do pláče nad tím městem. A najednou tam začal říkat věci a říkal, já tě vidím, jak ty budeš zničené a jak prostě v tomhle městě bude utrpení. A Ježíš se rozplakal a modlil se za to město. A říkal, kéž bys prostě pochopilo ten čas, který ti byl dán, ale prostě věděl, že něco zlého se v budoucnosti bude dít a modlil se za to město. Další zmínku můžu jenom prostě rychle prolítnout, když se okolo Ježíše začaly stahovat ty zástupy a začaly za ním jít, protože on je uzdravoval, on je vyučoval, on je krmil, on se o ně staral, tak častokrát vidíme, že odcházel na pustá místa a že se tam intenzivně modlil, že prostě celou noc tam setrvával v modlitbě a pak se vracel zpátky a znova sloužil lidem. Vidíme, že když si vybral 12 učedníků, takže šel na pusté místo a ještě předtím, než si z toho davu vybral ty učedníky, tak prostě se modlil celou noc a pak přišel mezi svoje následovníky a říkal, vás 12 si vybírám, vás 12. Věřím, že to jsou momenty, které nám o Ježíši ukazují spoustu a že z toho se také můžeme hodně učit. A když mluvím o Ježíši, že plakal a že se usilovně modlil, tak já v tom nevidím obraz nějaký prostě hysterický emoce. Ale já v tom vidím, že Bůh, když se v osobě Ježíše modlil za tenhle svět, tak prožíval nějakou tíhu. Tak prožíval nějaké břemeno, nějakou tíhu v té modlitbě, kterou vlastně do modlitby přinášel. A můžu ti skoro slíbit, že když se začneš modlit například za nějakého člověka, a nemyslím tím jenom jednou, nebo dvakrát, nebo týden, ale pokud se začneš modlit za nějakého člověka, který prožívá nějaké utrpení, nebo který je v nějaké těžké situaci, můžu ti skoro slíbit, že po nějaké době pravděpodobně začneš ronit slzy. Můžu ti skoro slíbit, že jestli se rozhodneš pravidelně modlit za nějaké město, za nějaký národ, že po nějaké době začneš cítit ve svých modlitbách tíhu, která tě možná dovede k slzám. A nejsou to levné emoce, není to prostě nějaký hysterický pláč, není to prostě nic, co by bylo negativního, ale jsou to emoce, které vychází z toho faktu, že ty cítíš, že tenhle svět není v pořádku, že ty společně s Bohem cítíš, že je něco v nepořádku a že utrpení je reálné a že někteří lidé prostě procházejí utrpením, že některé národy procházejí utrpením, že jsou lidé, kteří jsou dneska ve válečné zóně, že jsou lidé, kteří dneska neví, co budou jíst, že to utrpení je reálné. A víte, my někdy v církvi přicházíme do církve a zpíváme tady písně a i v Elementu zpíváme takové písně. Jedna z těch písní, kterou zpíváme a ve které zpíváme vlastně takovou modlitbu, říká: Bože, zlom mé srdce pro svůj plán. Nevím, jestli si nad tím někdy přemýšlej hloubě, když tu píseň zpíváš, ale my se vlastně modlíme a říkáme: Bože, zlom naše srdce pro to, co láme to tvoje. A Ježíš v Židům, v té páté kapitole, je právě v takové pozici, že on byl zlomený pro to, co bylo na Božím srdci. A ta píseň dál pokračuje a zpíváme tam: ukaž mi věci, které ještě nevidím. Ukaž mi věci, které nevidím. A myslím si, že to je docela nebezpečná modlitba. Mně se to stalo mnohokrát, že jsem se modlila za některé lidi a sama jsem si říkala, ty lidi, kdyby byli prostě moudřejší, tak se do té situace v životě nedostali, ale tak, jak jsem se za ty lidi modlila, tak mi Bůh začal ukazovat věci, které jsem neviděla o tom člověku. A já jsem se modlila a byla jsem v slzách a říkala jsem: Bože, za prvé odpust mě, že jsem toho člověka takhle špatně soudila. A že jsem nějakým způsobem to špatně odhadla. A za druhé ti děkuju, že vím, že ty se můžeš za toho člověka přimlouvat společně se mnou. A je to úplně jedno, jestli vidíme Ježíše, jestli se přimlouval za město, nebo jestli se modlil za konkrétně svoje učedníky, za konkrétní lidi. Protože v každém v tom případě já vidím, že Bůh má soucit s tímhletím světem. A že Bůh, když se modlí, protože Ježíš řekl svým učedníkům: když vidíte mě, je to jako kdybyste viděli Otce, jako byste viděli neviditelného Boha. Takže když já se koukám na tu fotku s Židům, na ten Polaroid, tak říkám: ano, já vidím, Bože, že ty máš pro některé národy zlomené srdce. Já vidím, Bože, že ty máš pro některé lidi soucit a že prostě ti záleží na nich víc, mnohem víc, než mě samotné. A chtěla bych to ještě dokumentovat na jednom příkladu z Evangelia, na konkrétním člověku, za kterého se Ježíš modlil. A budu jenom ten příběh převypravovat a budu ho jenom citovat. Ale je takové zvláštní místo v Lukášovi, kdy Ježíš přichází za jedním ze svých učedníků, přichází za Šimonem Petrem a říká mu: Šimone, ďábel si vyžádal, aby vás mohl třídit, jako se třídí obilí, jako se třídí zrní. A Ježíš pokračuje a říká: ale já jsem se za tebe modlil, aby tvoje víra vytrvala. Já jsem se za tebe modlil, aby jsi byl pevný, aby jsi obstál. A Šimon Petr pravděpodobně moc nechápal tu situaci. Za prvé možná neviděl to nebezpečí. Když Ježíš na jiném místě mluví o ďáblu nebo nepříteli víry, tak říká: ten nemá pro tebe žádný dobrý plán. Ten, když přijde do tvého života, tak jenom chce krást, chce lhát, chce tě zničit, chce tě oloupit o tvoji budoucnost. A Ježíš přichází za Šimonem Petrem a říká mu: Šimone, ďábel si vyžádal, aby tě mohl okrást, aby tě mohl protříbit, aby tě mohl zničit. Ale já jsem se za tebe modlil a já jsem za tebe prosil a prosil jsem za jedinou věc. Já jsem se modlil, aby tvoje víra obstála. A Šimon to furt nechápe, protože odpovídá Ježíši, říká, aha, tak to je zajímavý, protože Ježíši, já jsem připravený za tebou jít až do vězení a dokonce na smrt. To možná nebylo ani potřeba, teď já jsem připravený, já prostě, ta budoucnost moje je spojena s tebou, ať už to bude ve vězení, nebo v nějakém pronásledování, nebo mě zabijou, já jdu prostě s tebou. Ale Ježíš mu říká, ne, já jsem se modlil za tebe, to stálo za to, já jsem musel se modlit za tebe, aby tvoje víra obstála. A Šimon potom stojí a dívá se na Krista. A Ježíš mu říká, dřív, než si myslíš, mě zapřeš. Je to dřív, než ty si myslíš. Selžeš dřív, než si myslíš. Protože nevidíš to nebezpečí, které přišlo do tvého života. A my víme, jak ten příběh končí. Evangelium říká, ještě dřív, než nastalo ráno. Tak Šimon Petr třikrát zradil Krista. A potom hořce zaplakal a říkal, jo, já Ježíš měl pravdu. Ježíš měl pravdu, moje víra nebyla tak silná. Ale vidíme, že celkově to Petr zvládl, protože potom byl věrným následovníkem Ježíše a všechny ty možná jeho předešlé chyby byly smazány, protože velmi, velmi dobře reprezentoval Krista a zvládl svoji víru a zvládl následovat Ježíše dál. A možná tady si řekneš, možná si tak jako povzdechneš. Já jsem si častokrát nad tímhletím místem povzdechla a říkala jsem si, to by bylo úžasný, kdybych prostě měla tu příležitost, že když jsem nemocná, tak přijde samotný Ježíš a bude se za mě modlit. To by bylo úžasný, když prostě mám problémy ve svojí víře a když pochybuju, nic proti tomu, když se za mě lidé v církvi modlí a oni to dělají věrně a já jsem za to ráda. Ale jak by to jenom bylo úžasný, kdyby Ježíš sám se za mě modlil celou noc, jako se modlil třeba za Petra. Vždycky jsem si tak povzdychla. A tady na tomhletom místě vám chci přinést ten druhý obraz z knihy Židům. To je taková druhá fotografie, kterou ten autor chtěl, aby jsme měli na mysli, když budeme přemýšlet o Ježíši a o modlitbě. A on říká v 7. kapitole a ve 4. kapitole, on říká, Ježíš přináší dokonalé spasení těm, kdo skrze něho přistupují k Bohu, je stále živ a přimlouvá se za ně. Ježíš je stále živ a přimlouvá se za ně. Vím, že to zní divně, vím, že to je prostě divný, protože ty třeba vstaneš a jdeš do práce a valíš ty svoje problémy a valíš ty svoje starosti a valíš ty svoje bolesti. A Bible najednou tady říká, Ježíš je stále živ a Ježíš se přimlouvá stále za tebe. Je to prostě takový paradox, je to ta naše tady přítomnost, kdy častokrát prožíváme nějaké problémy a je to sláva někde v nebesích, kde Ježíš a Lukáš říká ve svém evangeliu, že když byl Ježíš vzat do nebe, že prošel nebesy, potom přišel před Boží trůn, posadil se po pravici Otce. A v tom obrazu tady ten autor Židům říká, a on je stále živý, tím to neskončilo a přimlouvá se za všechny, kdo ho přijali a kdo přijali jeho spasení. Takže ten povzdech možná není na místě. Já věřím, že Ježíš se čas od času přimlouvá za náš národ. Že Ježíš se čas od času přimlouvá za nás, když procházíme jako církev nějakým těžkým obdobím. Nevěřím, že to je stále, že bychom neustále byli v centru jeho přemýšlení o světě, ale že jsou možná momenty, kdy stejně jako se modlil za Šimona Petra, tak přichází a říká, já se modlím, aby jejich víra obstála, já se modlím, aby to, že chtějí zasáhnout tuto zemi pro mě, aby obstáli. A to je něco, co mi dává velkou odvahu do mých modliteb. Protože pokaždé, když prostě kdekoliv se zastavím a řeknu, že se jdu modlit, tak můžu vědět, že Ježíš je stále živý a že se přimlouvá za nás. Že je v tom, že je v modlitbách vlastně s námi. A na tom druhém místě potom ten autor Židům říká, protože máme tak mocného velekněze. O Ježíši říká, že je velekněz a je to nádherný příklad ze Starého zákona. Nebudeme dneska tam, nepůjdeme tam, zůstaneme jenom u toho, že Ježíš skutečně je tím, který se za nás přimlouvá. Tak říká, protože máme Ježíše, toho mocného velekněze, držme se toho, co vyznáváme. Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi. Ježíš není Bůh, který není schopný mít soucit s tvými slabostmi. Někdy Boha prostě, Boha máme takového nepřítomného a říkáme si, jestli jenom ty rozumíš tomu, co prožíváš. Ale tenhle ten obraz, fotka s Židům říká, Ježíš je někdo, kdo ti rozumí a má soucit s tvými slabostmi. Před ním svoje slabosti nemusíš schovávat. A říká, vždyť zakusil všechno pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu. A potom nás povzbuzuje a říká, přistupme tedy směle k trůnu milosti. Přistupme směle k modlitbě, jinými slovy, abychom došli milosrdenství a pravé pomoci v pravý čas. To jsou takové dvě povzbuzení, které mě z toho obrazu vyvstávají. A je to takové opakování všech těch slov, o kterých už jsme mluvili i z Evangelia. Kdy Ježíš říká, já vás povzbuzuju, abyste tloukli, protože ty dveře se jednou otevřou. Já vás povzbuzuju, abyste hledali v modlitbě, protože naleznete. Já vás povzbuzuju, abyste volali na Boha osobním oslovením. Volejte na něj Otče můj, který jsi v nebesích. Ježíš nás povzbuzoval a říkal, modlete se v mém jménu, proste Otce v mém jménu a on vám dá, co potřebujete. Ten druhý polaroid, ta druhá fotografie, ten druhý obraz z knihy Židům je vlastně nádherným povzbuzením, že když se budeme modlit, tak dojdeme milosti. A ten autor tady říká ještě, když se budeš modlit, tak dostane se ti pomoci v pravý čas. Nemusíš se bát. Nemusíš se bát, že ten problém tě přemůže, že ta nemoc tě přemůže. Pokud se modlíš, tak ta pomoc přijde v pravý čas. A možná si říkáš, že to je všechno pěkné a možná si říkáš, že prostě to zní dobře, ale že tvůj modlitební život je někde jinde nebo že jsi dokonce s modlitbou ani nezačal. Ale my se můžeme na tom konci toho našeho slova, toho našeho modlitebního zaměření na tu Ježíšovu školu modlitby, modlit slovy, kterými jsme vlastně začínali. Myslím si, že to bylo to nejúžasnější, co mohli učedníci říct, když viděli Ježíše, jak se modlí, tak měli tu nejúžasnější prosbu a velmi dobře to formulovali. Oni řekli, pane, nauč nás modlit se. Oni si uvědomovali, že možná jsou daleko od toho, kde je Ježíš v modlitbě, ale oni řekli tu úžasnou prosbu. Oni řekli, Ježíši, nauč nás modlit se. A já se nebojím a nestydím a nezdráhám se někdy modlit tuhle modlitbu. Vůbec nezáleží na tom, jestli se už modlím 20 let svého křesťanského života. Někdy se nestydím říkat znovu a znovu tuhle tu prosbu. A říkám, Ježíši, nauč mě modlit se. A někdy se modlím za církev a říkám, Ježíši, nauč nás modlit se. Protože to je ta nejúžasnější prosba, kterou můžeš vlastně směrem k Ježíši ohledně modlitby říct. Protože on je ten dokonalý učitel, on je ten dokonalý průvodce. On je ten, který tě skutečně může naučit modlit. A Ježíš mě podle z mýho příběhu a z mý vlastní zkušenosti můžu dosvědčit tuhle věc, že když jsem ho prosila, aby mě naučil se modlit, tak on mě skutečně učil se modlit. A ne tím jenom, že jsem četla knihy nebo že jsem poslouchala kázání, ale že jsem se začala modlit. A to je úplně závěrečné moje povzbuzení. Je dobré poslouchat kázání o modlitbě, jako to děláte teďkon. Je dobré číst různé knihy o modlitbě, tak jak to možná děláte. Ale to nejdůležitější, jak se učíš se modlit, je, když začneš se modlit. A nemusí to být krásná slova, nemusí to být dlouhé modlitby, nemusí to být hodiny na kolenou. Může to být prostě jednoduše formované slova, kterými začneš komunikovat s Bohem. A on bude víc než rád, on bude víc než připravený tě učit se modlit.